Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Večeras je sa nama novinarka i književnica Ana Atanasković, žena koja se usudila da napiše biografiju Nikole Tesle kroz reči i srce žene za koju kažu da ga je najviše volela. Ana, dobro večer, dobrodošli u Sputnik.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Kažite nam, ko je ta žena, zabeleženo je da je volela Teslu, dakle, apsolutno istorijski izvor, kojem ste se bavili u vašoj knjizi?
Ona se zvala Catherine McMahon Johnson i vrlo je zanimljivo da je ona, zašto spominjem to njeno srednje prezime devojačko, zato što je insistirala, ona se nikad kao gospođe u Njujorku tog doba nije potpisivala samo gospođe Johnson, nego insistirala da se potpisila sa Catherine Johnson. Inače, ona je bila supruga Roberta Underwooda Johnsona, pesnika i urednika časopisa Vek, vrlo čuvenog, koja je zajedno sa njim u njihovom domu pravila razne zabave. Njihov krug prijatelja je bio vrlo širok. To su bili pesnici, umetnici, naučnici, Mark Twain, Rudyard Kipling, Dvoržak, Theodore Roosevelt. Tako da je ona u jednom trenutku svog života upoznala i Teslu, jer se njen suprug zanimao za njegov rad.
Kada se govori o Tesli na našim prostorima, priča se o njemu naravno kao geniju koji je doneo napredak našoj civilizaciji. Da nije bilo Tesle, ne bismo sada ni sedele u ovom studiju. Međutim, malo se govori o toj ljudskoj dimenziji Nikole Tesle. Zapravo, i kada se priča o njegovom privatnom životu, uglavnom se uzima period u kome je on već bio izuzetno plodan naučnik i čovek u godinama. Ali Tesla je imao i mladost i studije u tada glavnim centrima Evrope, gde je sve vrvelo od života, i kao takav stigao je u Ameriku. Zapravo ga je Katarina, da je prekrstimo u ovaj srpsku verziju, Katarina ga je upoznala upravo tada.
Ja sam to primetila da se ovdje o Tesli, da se vodi taj diskurs i da se priča samo o tim posljednjim godinama njegovog života, kad je on zaista bio izolovan i kad je živo sam i kad se nije čak ni družio i te svoje prijatelje na neki način odbacio, ne namerno, ali prosto se posvetio samo nauci i jednostavno se insistira samo na tom periodu. On je hranio golubove, on je živo u Njujorku, on je bio izdvojen od svih. Ali zaista njegov život nije bio takav od početka. Počeš i od tih studija i od raznih zanimljivih dešavanja u Mariboru, gde se kockao i gde ima profesor Velimir Abranović jednu anegdotu. Ja mislim da je sigurno tačno, ja nisam istraživala taj deo njegovog života, pa da kažem, imate tu da nađete, ali ima vrlo jednu zanimljivu anegdotu, ko je svedočio za njega kad se nešto desilo. Nisu baš osobe moralne bile, znači ne kažem da je on bio nemoralan, ali je imao jedan period vrlo živ. Tako i kad je došao u New York, on jeste radio puno i jeste spavao samo 4 sata, ali u vrhuncu svoje najveće slave on je išao i na razne zabave i priređivao ih, znači naravno i kod Johnsonovih, ali se družio i sa najvećim financijerima, sa porodicom Astor. Njegov prijatelj je bio Stanford White, arhitekta sa kojim je on išao na razne isto lude zabave. On je važio za Dandija sa 5. Avenije, on se fotografisao i to ne... On nije samo otišao da se fotografiše onako bez namere, nego je on imao i onako pogled, marketinški se fotografisao, pa onda one svi čitave fotografije sa dodatim munjama. On je prosto znao kako da predstavi svoj rad, a i voleo da lepo da se oblači, voleo da se skupoceno oblači, voleo da lepo hranu, tako da nije on bio samo samotnjak.
Kada sam stigla do uvodnog dela u kome se zapravo Katarina Johnson upoznaje sa Teslom, setila sam se jedne fotografije, neko je objavio na društvenim mrežama, gde je u jednoj prostoriji bilo jako puno ljudi, 30-ak muškaraca, i pisalo je: pogodite ko je ovde, koji Srbin je na ovoj fotografiji, najzgodniji, najstasitiji od svih tih muškaraca koji su izgledali vrlo dobro, je Nikola Tesla. Ostavio je utisak i kao jedan kršni ličanin na nju.
Da.
ali je najviše zapravo onoga što će kasnije uzimati od njega do kraja svog života videla zapravo u Teslinim očima. Vi ste se čak usudili da napišete da je ona osetila Teslin pogled.
Ja sam od detinjstva bila zainteresovana za nju, možda to nije bilo sasvim svesno, ali se sećam, tačno se sećam tog dana, moj tata je kupovao Galaksiju časopis redovno i bio je jedan dodatak o Nikoli Tesli, znači posebno izdanje, i sećam se da sam tu bila, to su bili kratki tekstovi, ali bilo nešto Tesla i žene i bila je njena fotografija između ostalih, mislim da je njena bila najveća. I ostalo mi je to onako u svesti i u jednom trenutku mi je, da kažem, ne možete reći pala informacija sa neba, ali prosto sam je čula, Katarina Johnson je najviše voljela Nikolu Teslu. Ja sam to htjela da proverim. Da li je to tačno? Ja verujem svom instinktu, ali uvijek morate kao pisati da proverite i činjenice. I onda sam krenula od njenih pisama i od istraživanja samog tog perioda i imam utisak posle svega i posle proučavanja i nje i njenog života i drugih nekih žena da se ona najviše približila emotivno njemu koliko je mogla. On jednostavno nije dopuštao žene na taj način u svoj život u tom periodu, za prethodni ne znamo, ali je ona njega toliko volela i toliko osjećala i toliko bila fascinirana. To je bilo emocije pomešano, znači i ljubav i prijateljstvo i strast, unutrašnja strast koju nije mogla da zadovolji, ali je nekako uspevala sama da se izbori sa tim, i praćenje njegovog rada i podrška. I ja sam je baš doživjela kao jednu veoma emotivnu ženu koja je umela da osjeti njegove tananosti, njegove duše, i volim da kažem da ako nisu bili u ovom životu zajedno, da je ona na neki način ženski deo njegove duše, to jest da je svojom ljubavlju zaslužila da bude pored njega u negde. Ako su sada zajedno, mislim da jesu.
To mi ćemo još razgovarati. Bila sam u Njujorku poslednjih nekoliko dana i to baš u tom periodu. S obzirom da ste jako dobro opisali život u Velikoj Jabuci, zapravo početak razvoja civilizacije koji će apsolutno promeniti i naše živote. Sjajno ste to uradili. Shvatila sam da je istraživanje za pisanje ove knjige počelo skoro pre dve decenije, da ste vi zapravo uzeli torbu, put pod noge i u Sjedinjene Američke Države da biste bili na mestima na kojima su bili Katarina i Tesla.
2010. sam bila i neki ljudi našeg porekla su prepoznali moju želju da odem tamo i da vidim. U stvari čitali su moju prethodnu knjigu o Jeleni Anžujskoj, svidjeli im se, i onda su shvatili da ja mogu da iznesem tu priču i stvarno pomogli mi na mnoge načine. Ja sam i ovdje našla neke kontakte kod kojih sam bila, znači bilo je to nekoliko ljudi koji su zaista mi pomogli u logistici da se tamo snađem i da boravim, i zaista sam htjela da osjetim taj prostor i New York, i čini mi se da je New York u romanu kao jedan lik, zato što Katarina primećuje sve oko sebe, od hrane, mode, cipela, zgrada koje rastu, i to je bilo verovatno fascinantno živjeti u to doba u New Yorku koji se izdiže u nebo. I zaista na Manhattanu kad ste, meni su recimo uvijek išle suze kad priđem Manhattanu od to nekog uzbuđenja koliko je moćno to mjesto.
Bili ste i na mestima gde su sada naravno druge institucije, da, i da, možda restorani u koje, pošto da, je život se odvijao u kućama kod porodice Johnson skoro svakog vikenda, i Tesla je uglavnom bio prisutan, ali i u čuvenim njujorškim restoranima. Da li postoje neke uspomene sada na ta mesta gde je boravio Tesla?
Waldorf Astoria ne postoji, postoji novi objekat, ali ne na tom mestu. Njihova kuća također ne postoji. Ja sam mislila da ću na nju da nađem, ali ne. New York se baš izgradio od tada i promenio, ali postoje neki džepovi New Yorka, ako možemo tako da kažemo, koji su sačuvali taj stari izgled sa onim crvenkastim zgradama, i tu sam mogla da osjetim ta stara vremena.
Katarina je bila oduševljena kada je upoznala Teslu, međutim i Tesla nije bio ravnodušan, ali voljela bih prvo da kažemo da je on zapravo bio prijatelj njenog muža. Razmišljala sam o tome koliko je to možda nekakva patologija, jer Katarina u svom dnevniku piše pre svega o svom odnosu prema mužu. To je jedan skladan brak, potpuno, što bi se reklo, po pravilu službe u to vreme, a ima i danas takvih brakova. Međutim, Tesla ih je oboje poljuljao i oboje su ga voleli neizmerno i pokazivali tu ljubav i samom Tesli i o njoj pričali međusobno.
Pa jeste, možda nije uopšte pregruba reč patologija. Taj trouglav ugao je bio jako zanimljiv. I to ste dobro primetili, oboje su ga voleli i oboje su ga podržavali. Tesla je objavljivao u Veku, znači u tom časopisu kod Roberta, onda je prevodio pesme Jovana Ivanovića Zmaja, pisao je svoje članke i oboje su na neki način zaista bili fascinirani njime. On je za njih bio čarobnjak. Iako su oni znali zaista puno poznatih ljudi, ali Tesla je bio specifičan. Tako da tu negde to je bila neka čudna priča između njih. Tesla je znao da se o njoj dopada, a ja imam utisak da je to verovatno znao i njegov suprug. E sada, koliko je on dopuštao, on je imao naravno svoje granice. A mene zanimalo u celom tom procesu, znajući da ona nije mogla da dopre do njega, kako može da se osjeća jedna osoba koja zna da nikada neće biti sa tom osobom? I meni je to bio put da razrešim šta se može da prođe i kroz koja emocija je jedna osoba koja, znate, ako vam se neko dopada pa imate neku nadu pa pokušavate, ali ovo je bilo očigledno da neće moći. Ali uspela je više od svih žena da mu se približi, uspela je da ga ugošćava, uspela je, on je bio deo njihove porodice. Znači to je nešto čudno, ljubavno, porodični, brat, sestra, otac, tako neki odnos, sve čudno.
Da su se i oni njemu dopali, govori činjenica da ih je Tesla odmah nakon upoznavanja pozvao u svoju laboratoriju. Malo znamo o tome koliko je Tesla zapravo ljudi puštao u svoj prostor kada je u pitanju i naučni rad. Dakle, on je provodio, spavao i živeo u hotelima, to nešto malo što je spavao, i uglavnom vreme provodio u laboratoriji. Kako ste to doživeli da neko ko toliko, to je i vreme tajni, to su tajni projekti, jako skupi, moraju da se bori za finansiranje svega toga, da eto upozna neke ljude i odmah ih pozove u laboratoriju?
Pa dobro, on je njih upoznao preko svog prijatelja, znači imali su zajedničkog prijatelja, naučnika, ali eto, to je neka emocija koja ide kroz ljude i koja ih povezuje. Ali mislim da je on u tom baš prvom periodu i želeo da pokaže da što više ljudi zna čime se on bavi. Tako da recimo Mark Twain je isto dolazio kod njega, isprobavao na njegove mašine za zdravlje. I znači u prvom periodu nije se toliko krio, kasnije jeste.
Rekla sam da ste hrabri jer ste se usudili da pišete o tome kako je Nikola Tesla reagovao na žene. Naučna zajednica u Srbiji vrlo čudna po tom pitanju, moram to iskreno da kažem, i o tome bih voljela posebno pred krajem emisije da razgovaramo. Mnogi koji se bave njegovim životom i radom tvrde da veliki izumitelj nije bio ni sa jednom ženom, da je smatralo da bi mu to smetalo u radu. Nekako je Tesla predstavljen kao monah. Vi ste nam zapravo ovde otkrili njegovo drugo lice. E sad, oni koji će vas kritikovati, a bit će takvih sigurno, će reći da niste u pravu, ali vi recimo u romanu imate autentično Teslino pismo gde on kaže da će Katarini, ako bude dobra, doneti šešir. I meni sutra neko da pokloni šešir, smatrala bih to ozbiljnom porukom intimne prirode.
On jeste bio, znači ne znam zaista za taj prvi period, priča se da je imao neku devojku koja se zvala Ana u tom baš mladom periodu dok nije krenuo da putuje. Ja ne mogu da tvrdim znači šta se dešavalo pre njegovog dolaska u Njujork. I u romanu je on na neki način zaštićen, on zaista nije bio sa njom i to nije ni opisano. Mislim, čitaoci će vidjeti na koji način sam ja rešila taj njihov odnos. Znači, nije bio neko ko nije obraćao pažnju. On, do duše, nije voleo sve žene i čak je to otvoreno pokazivo. On nije voleo punačke i napadne i glasne žene. Ali imao je visoko mišljenje o većini žena i imao je tu jednu džentlmensku crtu koju je zaista gajio, znači to prema njoj, zato što je ona je uspjela da izazove tu njemu, jer ona je bila toliko neposredna i toliko iskrena i na neki način detinjasta, ali sasvim iskreno u toj svojoj detinjasti. Čak mu je pisala i pisma neka po glasnicima u toku noći. Onda on ne zna šta više da joj kaže, pa se našali sa njom. Poklanjao je njoj neke svoje male izume i hteo je da ju udovolji. On je znao, ja pretpostavljam da je znao koliko se o njoj dopada i onda je ipak pokušavao da joj na neki način pokaže da je veliki prijatelj i da je veliki poštovalac njene emocije.
Divno ste opisali epohu. Jako su mi se dopali delovi knjige u kojima ste govorili o Marku Twainu, jer mi malo znamo o njemu, prosto niko se posebno nije bavio osim kroz lektiru. Da. Jako mi je zanimljiv i taj odnos i Teslin odnos. I zapravo kada čovjek razmisli, kada vidi sve te likove koji su prošli kroz kuću Katarine, shvati da je to zapravo neko zlatno doba u mnogim segmentima. Koliko je trajao taj istraživački rad? Koliko vam je to bilo zanimljivo i koliko je zapravo bilo teško da se zadržite samo na ovom paru, odnosno ovom trouglu?
Mark Twain, prvo za njega da kažem, pošto je stvarno jako bitno, on je bio jedan veliki šeret, ali jedna izuzetno intelektualna osoba, ali kroz, sve je kroz šalu rešavao. I isto jako iskren, jako otvoren i nikada nije bio natušten, što kažu. Ali ta njihova kuća je bila stvarno kao salon umetnosti i nauke. Tu su prolazili raznorazni umetnici i oni su ih podržavali, ne samo Teslu, Teslu najviše. Tako da je to bilo jako zanimljivo. Pa ne znam, ja sam se najviše vezala za nju zato što mislim da ga ona najviše volila. I jednostavno nju sam htjela da osjetim i mislim da jesam. Pred polaska u Ameriku sam recimo tog dana, mislim dan pre, videla grafit koji je posvećen Nikoli Tesli u Knez Mihajlovi koji nikad ranije nisam videla. Imam utisak da sam se povezala sa njima u nekom nivou. Možda deluje pretenciozno, ali zaista je tako. Jer onako kako sam ja nju zamislila, ja ništa nisam znala i o njoj se skoro ništa i ne zna. Ja sam nju zamislila sa nekim osobinama koje nisam znala da ima i onda sam u ostavštini njenog supruga u Delaveru pronašla njegove zapise i njegove beležnice i njihove razglednice koje su o njemu pisali iz Rima i tačno videla da je ona bila takva, da je bila onako impulsivna, strastvena i detinjasta, ali opet jako dobre duše i velikog srca.
Jako je teško kada čovjek zna da je reč o večnoj ljubavi, o ljubavi do groba koja ne može da se do kraja ostvari. Ali čini mi se da se nekako Katarina do kraja života pomirila sa tom činjenicom i da joj to nije smetalo.
Da, ona je prošla kroz razne faze, to jest ja sam pretpostavila da bi neko morao da prođe kroz razne faze, znači od opčinjenosti i zaljubljenosti preko zaista zrele ljubavi, koja je sve vrijeme platonska, ali je i zrela, do nekih teških momenata kada on ne stiže da dolazi kod njih i kada on ima neki svoj lični nervni slom i kada počinje da se distancira od sveta, do zaista jedne povezanosti sa njim na duhovnom nivou. I na samoj samrti ona je svom suprugu rekla da obrati pažnju na Teslu i da ga čuva. Mislim, jednostavno sama ta činjenica je dovoljna da znate da ga je najviše voljela.
Moram da vas pitam, da otkrijem jedno još parčence romana. U nekom trenutku Tesla ne dolazi, ona ga čeka i to je sad dramatična situacija. Kaže, poslao je pismo da ne može da dođe, a i ako bude dolazio, pita da li će biti neko poznat.
Da.
Jeste to izmislili?
Ne.
Dobro.
Pa jesu, njemu u dobrom delu života je bilo jako bitno da se predstavi. Kažem, on se družio on je neki način jurio Morgana, mislim, on je tražio...
To je onako brutalno lički.
Ja to razumijem, mislim, on je to sve radio zbog višeg cilja. Znači, on je želeo da se dopadne tim milijarderima, milionerima, zato što bi oni investirali u njegove projekte, jer on nije mogao sam. Tako da, sve je to legitimno i on jeste bio takav, ali on je to radio naravno na kulturan način, mislim, preko svojih kontakata i preko zvaničnih zabava i upoznajući se sa njima na kulturan način.
Da li vam je utisak, a moj je utisak apsolutni, da ono što mi znamo o Tesli i što želimo da predstavimo je pre svega činjenica da Tesla nije bio Hrvat, već da je bio Srbin. I mislim da kada bi sada izašla sa mikrofonom da uradim anketu, da pitam Srbe koji vole i ponose se Teslom, da nabroje tri najvažnija Teslina izuma, da 90% ljudi ne bi znalo da kaže više od jednog. Kakav je vaš utisak iz Amerike? Kakav je odnos prema Tesli i da li njih on uopšte zanima, pa čak i u ovom svetlu o kome ste vi pisali?
Da, njih zaista zanima i meni najveći utisak bio kada sam otišla u tu biblioteku univerziteta u Delaveru, koliko su oni bili oduševljeni da neko je došao da istražuje Roberta Underwooda Johnsona, samim tim i Teslu. Oni njega smatraju svojim sopstvenim delom istorije, zato što je on naučnik koji je najduže istraživao i radio kod njih. Tako da u Americi sam naišla na veliko odobravanje i veliku podršku u kojoj god instituciji da sam se pojavila.
Pojavili ste se i na jednom važnom predavanju koje je organizovala jedna institucija koja se bavi Teslina naučna fondacija. Kažite mi ko je bio tamo? Interesuje me prosto ko su ti ljudi koji predstavljaju Teslin rad u Americi.
Da, to je bio jedan od dobrih načina da ja odem tamo dobiti vizu, ali naravno sve se spojilo lepo da ja mene zanima ta tema i da sam ja u stvari radila na
to. To vam je sve Tesla od ozbilja završila.
Nadam se da je tako. Pa recimo tamo sam upoznala Marka Seifera, čiju biografiju sam prethodno pročitali. To smatram da je najbolja biografija o Tesli. On je jako je obimna i treba da bude takva. I on je opisao sve psihološke aspekte Teslinog života. I baš je se dosta precizirao taj period kada Tesla shvata da gubi kulu u Vardenklifu i da jednostavno toliki nervni slom doživljava da čak i menja svoj rukopis. I ne javlja se nikome i znači nije on bio toliko, postoje neki ljudi koji su na neki način opsednuti Teslom i preuveličavaju neke stvari, mislim nije on bio ovaj bog, nego je bio ipak i samo čovek i imao je taj period kad je zaista bio u lošem stanju. E to je Mark Seifer osvetlio i meni to bilo jako drago, ne naravno što je Tesla morao to da preživi, mislim mogu da razumem koliko je mučno boriti se za svoje delo, nego mi je bilo drago da jednostavno dobijem uvid u same emocije naučnika koje je doživljavala posle i Katarina, jer ona je apsolutno pratila sve preko pisama, preko druženja i želela je da prati, a i znali su, znači porodica Johnson je najviše znala o njemu, šta se njemu stvarno dešava.
Koliko ste pomoć srpskih institucija imali u pisanju ove knjige?
Pa srpske institucije ne toliko, imam utisak da se ovde smatra da postoji jedan krug koji sme da se bavi Teslom i to su ovaj posebno neki naučnici, da ostali nemaju prava da se bave, ali ja sam se izborila tim, znate kad vas vodi velika strast, morate nekako da pobedite.
A još ste i žena.
Da, ovde jedan deo javnosti ima taj diskurs pa kao kako uopšte neko može da piše i da se bavi Teslom ako nije naučnik, pa zašto da ne? Mislim i on je bio čovek i on imao svoje...
A još i novinar, da. To je najgore, novinari svašta pišu, često neistine.
Često neistine. Ne, baš sam se trudila da sve je, znači da postoji u fus notama ono, one glavne stvari i pisma, sve je dokumentovano.
Pisali ste o Sari Bernar, koliko znamo, ona i Tesla su bili prijatelji. Ona je takođe, pored Katarine, bila miljenica Nikole Tesle i to ste sjajno primetili da je sigurno kod Katarine morala postojati neka ljubomora, sve, pa čak i najdostojanstvenije žene kada je u pitanju suparnica, umeju da kažu, lepa je, ali ima malo konjastu glavu. Takva je i Katarina, mnogo sam se smijela u tim delovima knjige.
Pa jeste, kad pišete o nekoj ličnosti, prosto morate kao glumac da osjetite i da uđete u tu ulogu. I ja sam pretpostavila da je ona morala da bude ljubomora na Saru, jer Sara jeste bila izuzetno miljenica Teslina. Oni su se još u Parizu upoznali, to je Sara insistirala onim bacanjem maramice da se upozna s njim, pošto eto, on je zaista, nije on čovjek mogao da ga ne primeti gdje god da se pojavi i svojim izgledom, a i stasom i glasom, što se kaže. Meni je bilo jako zanimljivo da pronađem, kada sam istraživala novine iz tog perioda, i naročito Harper's Bazaar, koji sam pretpostavila da je Katarina čitala, i onda je baš u novinama se pojavljao i Sara i sada pretpostavljam da ona da nju i nervira kad se Sara često pojavi, a i da jedva čeka da neko kaže nešto negativno o njoj, što se ispostavilo da sam našla, tako da se lepo uklopilo. Priča me je vodila i sve se sklapalo i nadam se da je ispalo dobro.
Šta mislite, da li je, jako je, u kojoj meri taj odnos možda uticao i na njegov rad? Nekako kada razmišljamo o Tesli, on jeste, o tome ste malo prepričali, preživeo zapravo zaista nervni slom i potpunu promenu nakon što nije mogao da nastavi istraživanje. Čovjek koji ima svest o tome, svi mi nešto stvaramo, ali ovaj naš razgovor neće promijeniti čovečanstvo. Čovjek koji ima svest o tome, koji vidi mnogo dalje, da li na njega zaista može da utiče jedna žena koja u svu svoju ispravnost i autentičnost je ipak samo majka i žena, faktički domaćica?
Mislim da je mogla jer je on imao osjećaj doma kod njih. On nigdje nije imao osjećaj doma osim kod porodice Johnson. Od Božića koje je provodio sa njima do večera i ja mislim da su mu oni, znači to ona davali taj podstrek i neku emotivnu sigurnost da nastavi. On verovatno to nije govorio puno o tome, ali ja sam sigurna da je osjećao.
To se vidi iz vaše knjige, iz opisa tih večeri i... Još mi je nešto bilo zanimljivo i mislim da je dobro ukoliko knjiga bude prevedena na engleski ili neki drugi jezik.
Ja se nadam na engleski i na ruski.
Plan postoji.
Moja želja, vidjet ćemo.
Tesla dosta na tim večerima zapravo predstavlja srpsku kulturu. Mm. To je mnogo lepo. Čak i recituje Zmaja i priča o svom kraju.
Da, meni je bilo...
Je li to autentično?
Jeste. On im je čak davao i nadimke iz pesme Jovana Ivanovića Zmaja. Meni je bilo zanimljivo kako su oni njega doživjeli kad je ovaj, oni recimo nisu znali te krajeve odakle je on, i baš ima rečenica kad ona kaže, ja ne znam te ta zemlja, ima neki čudan jezik, ali pretpostavljam da je divna čim je on odatle. Ona je toliko bila zainteresovana za njegov kraj da kada je sa suprugom došla u Rim da on bude ambasador, organizovala i insistirala da dođe u Beograd na jedan dan, da vidi grad srpski, jel, glavni, koji predstavlja narod kome on pripada. Tako da je ona zaista tražila njega ne samo u Njujorku, nego gde god je otišla. Iz Rima mu je pisala razglednice i jednostavno nije prestajala da misli na njega.
Kako je to pisati roman za koji unapred znate kako će se završiti? Verovatno je teško, ali s druge strane je mnogo lepo pisati o večnoj ljubavi.
Pa meni je bilo drago što sam ja uspela da razrešim njenu ljubavnu agoniju i duhovnu agoniju, i ne bih sada otkrivam kako, ali znači ja sam pronašla rešenje za nju i mislim da ga je i ona pronašla gde god da je sada.
Imamo li rešenje za to da se piše više ovakvih knjiga? Mislim, zašto da ne? Ja zaista smatram da je hrabro pisati tuđi dnevnik, ali mislim da nije loše da se čitaocima približi. Ovo je recimo knjiga koja je idealan poklon sada Božićni. Ne samo između žena, pošto je reč o ženskoj ljubavi. Šta mislite o tome? Zašto nema više takvih dela?
Ne znam, u engleskoj književnosti recimo ima, znači ta dnevnička struktura se zadržala i dan danas. Ja sam pisala ovu knjigu sasvim promenivši kurs svog stila. Ranije sam pisala baš onako kitnjastije, a sada svesna da govori, da priča Amerikanka i da piše svoj zamišljeni dnevnik, sam preusmerila strukturu rečenice na engleski jezik. Hvala Bogu, ja ga dobro govorim, pa sam mogla to da uradim. Nadam se da će ova priča ovako, sa ovom strukturom, sa datumima, sa godinama, da zaživi, jer zaista je interesantno da proživite nečiji život kroz njegove dnevničke zabeleške.
Interesantno je za pisanje, a i za čitanje. Da. Da li ste u kontaktu sa ljudima u Sjedinjenim Američkim Državama, da li tamo postoji interesovanje za vašu knjigu?
Sada nisam, ali pokušavam da organizujem sada neke kontakte, pa ćemo vidjeti. Mnogo bih volila da doći do naših ljudi tamo, a i do američkih izdavača.
Verujem da u Americi postoji mogućnost da se knjiga pojavi u nekom muzeju. Kako vam je bila saradnja sa muzejem Nikole Tesle? Oni su prilično zatvoreni. Čini mi se da i oni čak pomalo su ušli u tu neku auru posebnosti, da postoji samo uzak krug ljudi koji može da se bavi Teslom.
Tada jesu bili 2010. Sada ne znam zaista, nadam se da je to promenjeno. Mislim da su i dosta uradili na svom marketinškom prikazivanju. Vidim da dosta ljudi dolazi, da mladi ljudi i da ceo svijet dolazi. A tada je bilo nekih elemenata koji su to mislili, ali znate šta, čovjeka to ne sme da obeshrabri, mora da nastavi dalje. Ali jeste bilo razlike između, da kažem, tretmana od institucije ovde i američkih institucija, gde sam jednostavno bila toliko široko prihvaćena i oduševljeni su bili što se neko uopšte bavi tom temom. Drugačije je ovaj pogled na svet. Ovde je kao, pa šta sad, kako može uopšte bilo ko da voli Teslu, do takvih razmišljanja, a u Americi, o da, sa širokim osmehom izvolite, gde vam donesu čitavu arhivu njenog supruga u 7 kartonskih kutija da vi imate apsolutno, možete da dodirnete da sve.
Ovde niste mogli u našem muzeju da dirate te stvari.
Nisam mogla da diram, da.
Dobro, ali ste i dobar deo građe spremali pre digitalizacije i to je problem.
Jeste,
sada
to je bio problem, da.
Stvari dostupne.
Jeste, to mi je rečeno i ja sam to tako prihvatila, to jeste zaista bilo. Ne znam sada da li su digitalizovana ta pisma, ali oni su bili tada u procesu, mada imam utisak da je bio jako spor, nadam se da je sada to razrešeno.
Razmišljam o tome da li je Nikola Tesla znao da će jednoga dana ta građa moći da se gleda na internetu, sigurno.
Pa jeste, on je pretpostavljao mnoge stvari. Mislim, jedna scena kada on govori Katarini kako će ona moći sa broda da nekom malom spravom šalje njemu poruke. Kako će ljudi moći to da... Znate kako to delovao nekoj osobi koja to ne može da zamisli. On je to sve mogao da zamisli.
Da, ja sam mislila da je reč o telefonu.
Da. On je mislio na telefon, on je mislio na bežičnu komunikaciju koja je sada svuda.
Ana Tanasković, novinarka i pisac, bila je moja gošća večeras. Toplo preporučujem njenu knjigu Moja ljubav Nikola Tesla. Otvorit će vam novu dimenziju ukoliko ste zainteresovani za Teslin rad. Ana, hvala vam puno što ste bili gošće Sputnika. Očekujem nastavak knjige, ali da se vratite u vreme Teslinog studiranja u Evropi.
Pa zanimljiva ideja. Hvala.
Hvala još jednom.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.